kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm läheb pisut pilve, aga ega sellest ei ole mitte midagi küll pilve, et puhutakse varsti minema jälle ja paistab päike. Õige pea peaksid hakkama õitsema ka lilled ja muud taolised asjad, loomulikult puud roheliseks ja siis tuleb kaua oodatud seene hooaeg. Loodame, et selle aja peale ei ole välja mõeldud mingisugust aktsiisi, mida seenekorjaja peab maksma, nagu mõnel pool pidavad olema. Loogika on loogika ja noh, teine kord muidugi ka loogiline arutlus ei pruugi olla ka õige arutlus, eriti kui tegemist on poolikute teadmistega, aga siiski. Mäletatavasti see oli vist reede vara hommik nii 7-8 tuuris, kui ma saatsin kirja meie haridusministeeriumisse küsimusega, kas Eesti üldharidus või kõrgkoolides õpetatakse loogikat või loogilist mõtlemist. Täna tuli ka vastus. Ja kirjatükk ütleb nii. Eesti üldhariduskoolide õppekavad toetavad igati õpilase loogilise mõtlemise arengut. No kui igati, siis on juba hea küll. Täiendavalt saab teile välja tuua, et 10. novembri 2011. aasta Eesti hariduse infosüsteemi pedagoogide registri andmetel õpetatakse ka kahes Eesti üldhariduskoolis valikõppeaineid loogika ning loogika ja programmeerimine. Ka kõrghariduse erinevad õppekavad toetavad üliõpilaste loogilist mõtlemist ja mitmetes õppekavades on eraldi õppeaineid, mille nimetuses sisaldub loogika. Niimoodi kirjutas siis Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajahariduse analüütik vastuseks. Muidugi võib tekkida küsimus, aga miks sa seda teada tahad? Tõepoolest, see on kahtlane küsimus. Põhimõtteliselt ainult ühe asja pärast. Kas õpetatakse kuidagi mingisuguste tunnuste põhjal nähtusi ühendama või lahutama, märkama seoseid võrdlustes, seoseid esitatud arvude või nähtuste vahel? Kui seda puust ja punaselt ette teha, siis kujutage endale ette, umbes kuupmeetrilist kasti. No, minu pärast olgu ta papist või levipaistev üks kõik ja selle sees on igasuguseid asju. Mudelautosid, nukukesi, jõuluehteid, no siuks, mis muidugi katki ei lähe, kompveke, ma ei tea, võibolla saapaid, võibolla midagi veel. Ja siis küsitakse inimese käest, mis see on. Mõni inimene võib hoobilt üldistada ja öelda, et see on inimmõistuse looming, tema visa töövili. Teine võib öelda, see on kokku kogutud rämps ära viskamiseks. Kolmas võib vaadata seda natuke pikemalt ja öelda, me näeme siin mudelautode kollektsiooni, nii palju kui minu silm praegu ütleb, on siin vaat need mudelid, sellise suuruskavaga need kuuluvad ühte jaotusse. Siis on siin eraldi mitmel pool laiali teatud hulk just nimelt neid jõuluehteid. Siis on siin kolm paari saapaid, millest võib järeldada üks paar on meeste, teine naiste, kolmas. Ja vot ongi lugu niimoodi, et see, mille kohta mõni ütleb, et see on seosetu rämps, sellest võib leida teine päris põnevaid mosaiike, sest kui võtta nüüd kokku, mida erinevad inimesed siit on leidnud või noh, kas või see, kes ütleb, et siin on mudelautode kollektsioon, siin on kolme erineva inimese jalanõud, siin on jõuluehted, sellest hakkab monteeruma juba elu. No elu võib monteerida ka kokku hoopis teistest nähtustest. Näiteks kunagi aastat paar 30 tagasi, kui mul oli õnn ja rõõm see oli vist Nukuteatriga sõita mööda Eestit, siis käisime Tõnu Raadikuga tihti peale jalustamas kalmistul. Lihtsalt, kui aega oli, jalutasime ja rahulik vaikne ja vaatasime teine kord. See oli vist kuskil Peipsi ääres. Oli niimoodi, et ühel aastal oli perede kaupa surdud. No mõtle ise, mis võis selle tingida, kas noh mõni äkiline ehmatus või ehk oli epideemia või tapeti. Ja võt, see ongi see, mille jaoks oleks vaja loogikat, fantaasiat, sünteesi võimet, et võibolla kas või ise enda jaoks ainult luua mingisugune seoste algpõhi, mis võimaldaks järeldada ühte, teist ja kolmandat ja kus võibolla ei sisaldukski alati õilis sõna loogika, aga ometigi võiks selles kokku monteeruda terve maailm. Heitsin täna pilgu niisugusse kohta nagu infopartisan ja infopartisan andis meile teada kaasamise kasvu soovist kaasamise kahetsusväärse kahandamise tingimustes. Umbes nii võiks selle pealkirja kokku panna, et oleks natukene ka regiversaalne, kui nii võib öelda. Ja infopartisani andmetel ütles Riigikogu esiisikene Ergma, eile intervjuus Aktuaalsele kaamerale, et üks tähtsamaid ülesandeid tema järgmisel ametiajal on aktiivsemalt kaasata inimesi erinevate probleemide lahendamisse. No, see on jälle niisugune müstiline asi, et võiks ju seda teemat arendada kas või nende samade sõnade kallal norrides kasutades loogikat, kui ta tahab kaasata seekord inimesi probleemide lahendamisse, siis võiks ju kergekujundliku mõtlemisega luua tingimused selleks, et hetkel, kui seal on piisavalt pugejaid koos, kes niimoodi lömitavad, siis võibolla Energma sooviks pöörduda nende poole, kes julgevad selja sirge hoida, ehk siis lausa homo erectuse moodi elukate poole, mis muidugi veel ei võimalda järeldada, et need homo erectused ka homo sapiensid on, aga filosoofia filosoofiaks, tsitaati. Ma loodan siiski, et meie komissionid võtavad ka nüüd arvesse, et meie kodaniku ühiskond on palju tugevam, kui see oli 10 või 15 aastat tagasi. Selle koha peal ma esitaksin küsimuse, mille vastu see hea on või milles see väljendub. Ja tuleks võtta arvesse, mida sealt kodaniku ühiskonnas pakutakse välja. Mida sellest omakorda järeldada võib? Me peame rääkima ja mitte jääma hiljaks oma rääkimisega. No nii ilused kisub laulu lahti. Rääkida, 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 jah. Rääkida, rääkida, rääkida. Oli kunagi üks niisugune lõllakas laul. Aga mida me peame rääkima? Ütleb infopartisan, et esiisikene Ergma sõnadega jääb üle ainult nõustuda, kuid paraku ei tähenda häälitsus tuleks. Seda, et nii juba tehtaks. Värske näide puudutab riigikaitsekomissioni tänast ja mõeldud on tõesti tänast selle sinatse 13. oma kuupäeva istungit. Eelmisel nädalal avaldatud eelinfos Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu 8. töönädala kohta on 13. märtsil kell 14 algava istungi teemaks märgitud. Veteranide poliitika lähtealused. Kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad. Vaat niimoodi. Ütlen ausalt, igasugune veterani poliitika, eriti rahu ajal, kui Eesti vabariik ei sõdi kellegagi. No, on paras absurd, aga kui niisugune asi on juba ette võetud, siis põhimõtted. Võiks ju vaadata seda mitte nii veteranide kuivõrd arutelu enda läbiviimise põhimõtet. Teema on veteranid, nendega seotud poliitika, kutsutud on kaitseministeerium ja kaitsevägi ja kõik. Eesti eruofitseride kogu, niimoodi kirjutab siis infopartisan, saatis sellest lähtudes läinud nädalal taotluse riigikaitsekomissioni istungil osalemiseks. No, nagu te tähele panite, informatsioon, mida arutatakse, millal toimub on olemas, järelikult võib paluda ju luba osaleda. Vastus sellele pöördumisele saabus kiiresti ja oli kategooriline. riigikaitsekomisjoni 13. kuupäeva päevakorrapunkti raames käsitletakse Afganistanis haavata saanud kaitseväelastega seonduvat ning see teema ei ole otseselt seotud Eesti eruohvitseride selle värgiga. Ja seega ei näe riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma teie osalemise võimalust. No see on loomulikult üks võimalik suhtumine, aga vaata, ta saanuks ka teisiti, näiteks niimoodi, et päevakorrapunkti raames käsitletakse Afganistanis haavata saanud kaitseväelastega seonduvat, mis ei ole riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma hinnangul otseselt seotud eruohvitseridega, aga kui eruohvitserid siiski soovivad, siis võite saata istungile oma esindaja. Tegelikult võiks ju riigikaitsekomisjon olla ise see, mis näitab selliste teemade arutamisel üles initsiatiivi ühenduse kaasamiseks. Võinuks näiteks saata kutse mittetulundusühingu reservkorpus nais- ja meeskonnale ja mitte tõrjuda neid kõrvale, just nimelt neid, kes ise huvi tunnevad. No nii, ja see viitab veel ühele probleemile, nimelt sellele, et riigikogu eelinfos on komisjonid ja päevakorrad sõnastatud sageli nii üldsõnaliselt, et nendel huvigruppidel, mis ei saa rohkem infot mingeid muid, mitte avalike kanaleid pidi, ei olegi võimalik sealt välja lugeda, mida istungi lõigu poolest arutama hakatakse. See on, jah, mina ütleksin, et siis on istung läbipaistev ja võib tuvastada, et võibolla istuvad, aga ma näen neist läbi, nii et ma ei näe, kes need on, kes seal istuvad. Järelikult võivad jääda ka oluliste teemade sisulised asjapooled arutelust välja ja saada endale üllatuse, mis ei pruugi alati hea olla. Infopartis on kirjutab, et jääb üle ainult loota, et riigikogu esiisikene Ergma, kelle sõnul on inimeste aktiivsem kaasamine erinevate probleemide lahendamisse üks tema tähtsamaid ülesandeid, suudab leida nendele probleemidele järgmisel ameti ajal ka lahenduse. No seoses sellega muidugi meenutaksin, et ega viga ei saa siis ainult, kui julmalt öelda, siis riigipalgalised narkopõldude kaitsjad, vaid ka teised isikud. 10 päeva tagasi hukkus Liibüa sendine päästeameti demineerimiskeskuse Lõuna-Eesti pommigruppi demineerija Kaido Gerdo, kes osales missioonis rahvusvahelise organisatsiooni demineerimiseksperdina. Mitte sellise demineerijana, noh, mäletate, meie need kallid poisid läksid sinna kohta ju selleks, et demineerida ja tagada seljatagust, aga siis tuli dokumentaal, kus oli umbes niisugune karjatus, et näe, veel üks liigutab, pane sellele kah. Ja järgnes muidugi Kalašnikovi keskmise nime häälitsus, muidugi mingi teise relvaga. 0 kaastunnet tegelikult viimase kodaniku, Eesti Vabariigi kodaniku hukkumise puhul. Kui see uudis esimest korda ilmus, siis välisministeerium kohe hapsti põrutus. Seal ei ole ühtegi eestlast, meie ei tea, riik ei ole... Eesti ei ole ju ametlikult teatanud oma osalemises siin, seal ja kolmandas kohas. Kõik see käib läbi vahendaja, nii nagu ega siis Eesti Energia, see on ju kasumit tootev ettevõtte, see on ju äriühingeks ole. No mis siis, et see on riigi üks toimemehanism kohati oma rahva vastu. Ja kui vaadata nüüd selle demineerijat, siis... Ega ta siis ei ole ju kõrge tasemeline spetsialist, kes võib nii, et isegi kapo ei tea, kuhu ta lendab, mis asjust ta läheb. Kuigi tegelikult kapost võib sedagi uskuda, kui talle just nina alla seda ei tooda, et selle tasemega mehed saavad kuhugi minna. Ma kujutan ette näiteks, et Eesti snaiperid võiksid ju ka aegajalt minna 3 kuuks kuhugi sõita ootamatult riigist välja. Võibolla pambud saadetakse hoopis teise lennukiga ja tulla siis mõne aja pärast tagasi kui talent, kes tuleb koju ja kellel on paras pakk raha, eks ole? Et ei tekiks nüüd mulje, et meie demineerija, kes hukka sai, oli lihtsalt diletant ja läks liiga enesekindlaks, siis nii palju kui ma taust olen uurinud, olevad tegemist olnud väga põhjaliku ja erialaselt kõrgelt hinnatud spetsialistiga. No muidugi meedia jätab tahes tahtmata pisukese pealiskaudse mulje, seda rõhutavad ka meie kommentaatorid, kes teavad ju alati, kuidas sülitada, kas kelle sõnad on niisugused, et on nagu on. Tegemist oli spetsialistiga ja kui nüüd vaadata natuke lähemalt, siis tegemist oli humanitaardemineerimise eksperdiga. Muidugi võib siin öelda ka idioodi kombel silmi punnitades, et noh, selge, selle erialaga Eestis ju tööd ei saa. Jah, ei saagi. Humanitaardemineerimise eksperte läheb Eestis. No mõnikord läheb vaja. Saaremal kaevatakse siiamaani padruneid ja võibolla ka miine ja pommikesi välja, aga kui inimene on saanud rahvusvahelise hariduse, siis on loogiline ka, et selle rakendus ongi välismaal, mitte Eestis, sest värsket kraami pannakse maha seal, kuhu demokraatia alles teed otsib. Ja nii palju kui ma aru saan, selliseid inimesi ei võeta omaks, ei mälestata, vähemalt avalikult mitte. Mõni aeg tagasi oli mul üks kirjavahetus natukene isamaalise kasvatuse teemadel ja sellest sai ka päris pikalt räägitud. Just nimelt sellest, et isamaaline kasvatus ei ole mingisugune tingansih, mida kodus ei osata, mida kuskil ei osata ja siis tuleb sund korras panna koolis isamaalise kasvatuse tunnid käima, et iga üks kooli lõpuks vähemalt 5 sentimeetrit isamaaliselt pikemaks veniks või venitaks või kui eestlane või muul viisil. Panin need mõttekäigud käima, sest lõppude lõpuks, kui meil on isamaa, siis mida siin enam kasvatada, siis tuleb selle isamaa eest hoolitseda ja mitte niivõrd järgida totakaid rituaale, kui näidata oma tegudega nii hommikul kui õhtul, nii päeval kui öösel, seda välja, et sa hoolid sellest maast, kus sa elad. Ma meelega ei kasuta siin sõna riik, sest meie riigikord ja üldse see mõiste on läinud niisuguseks, et tont seda teab, mida mõeldakse, kui sellest räägitakse ja nii edasi. Aga nüüd tuli vastukiri, mis ütleb, et olen nõus, et normaalses peres tuleb isamaaline kasvatus loomulikult. No, sõna normaalne siin võibolla on natukene ebanormaalne, aga ma usun, et põhimõtteliselt kuulaja mõistavad, millest kirjutaja kirjutab. Ta kirjutab, et normaalses peres ei pöörata eraldi rõhku isamaalisele kasvatusele. No loomulikult, see on sama rumal kui hakata näiteks peres pöörama eraldi rõhku, et kõigil hakkaks abe kasvama. No milleks seda vaja on, iseenesest see ju segab, raiskab aega, see niisugune protseduur, kuidas kõiki pannakse aga ritta, olgu nad mees või naissoost ja seletatakse, et tõelisel meie pereliikmel on habe vähemalt nabani mõnel ka pikem ja nii edasi ja juba meie esiisad hindasid kalliks oma habemeid. See on ju kamara jura. Aga nüüd kirjutaja siia peale küsimuse, aga kui palju on tänapäeval normaalseid perekondi? No ta peab silmas neid perekondi, kelle jaoks on elamine Eestis, oma majapidamine, oma eesmärgid, oma loov mõtlemine, täiesti igapäevane nähtus, mitte eraldi välja toodav statistiline küsimus sihukese sõnastusega, et ei saagi aru, kas tahetakse midagi teada või soovitatakse oma kass maha tappa. Kirjutaja nii. Tundub, et normaalsest perekonnast on saanud ideaalne perekond. On ju palju neid peresid, kus isa töötab välismaal, ehk on enamiku aja kodus teemal. On palju üksikvanemaid. Ühes naiste ajakirjas ütles üks proua, et meil on tänapäeva moodne perekond, on minu ja meie lapsed. Ka see pole ju normaalne, leiab siis kirjutanu, kes muide on noordaam. Kui paljud isad on maalt lahkunud või kui isa elab lihtsalt perest eemal, siis võib tõesti tekkida küsimus, et mis see isamaaline kasvatus veel on. Aga sellise küsimuse tekkimine näitabki, et midagi on ühiskonnas totaalselt paigast ära. Praegune elukeskkond on muutunud ebaloomulikuks, mida iseloomustab muuhulgas näiteks liigne tarbimine ning hedonistlik eluviis, kus mõeldakse vaid ise endale. Eks see, kui mõeldakse vaid ise endale, niisugune asi on tekkimas No, minu pärast meenutage või ilusat maali Meduusa parv, mida vähesed oma ihusilmaga näinud on, aga mille reprod siiski kätte saadavad. Kirjutab kirjutaja. Meie isiisade taluperes ei tekkinud ilmselt küsimust isamaalisest kasvatusest, sest see oli loomulik osa elust ning kasvati ja selle sisu mõisteti vaikimisi. Selle sisu üks osa oli muuhulgas talu kui omand ja talus tehtav reaalne töö. Jah, talu kui omand. Kas keegi mõtles talu kui omandi peale, sest kui inimene juba jõuab nii kaugele, et ta mõtleb, et see siin on minu omand ja siis ta hakkab seda ju väärtustama, võrdlema ja varem või hiljem tuleb ka mõte, et äkki müüks oma omandi maha ja võibolla saaks kuskilt mõne teise omandi oma omandiks osta ja nii edasi. Aga tõepoolest talu ja see, mida nimetati koduks, see oli elamine, mis tootis endale elamisvahendeid. See oli natukene teistmoodi. No, muidugi võib alati öelda, et mis sina linna poissest tead, ega ei tea, jah. Aga võibolla natukene siiski juttude ja nähtu järgi rohkem kui need, kes kuigi ka muide selle ajal, kui mina olin nii paarikümne aastane, oli inimesi, oli lapsi, kes õppisid küll koolis, no kas või vene keeles kombainist jutustama, et kombainil on toru ja torust tuleb vilja, aga kus see vili sinna toru teise otsa juurde tuleb ja miks need põllud veel on, seda ei teadnud keegi kurat, eriti kui jut käis kombainist vene keeles ja eesti keeleski polnud asi selge. Selle sama kirjatükiga seoses, noh, eks ta ole isamaast, meestest, naistest, perekonnast, ühtehoidmise tundest, mis teatavatel tasanditel on juba moodsaks tundeks muutunud, nagu siin üks kirjatükka vihjas. Aga meenub, jah, üks lõigukene, mida ma lugesin, tippjuhi sõnasid. See on siis Tea Varrak ütles konverentsil, see oli vist fantastiliste naiste päev, ta ütles umbes niimoodi, et naised hoiavad ennast ju ise tagasi. Nad ju muretsevad liialt, nad kardavad, nad ei julge minna kandideerima kõrgetele ametikohtadele. No üks asi on muidugi julgus minna ja kandideerida. Teatud hetkel võib see julgus olla ka tavaline nahaalsus. Minna ja prõmmida, mina tahan selle koha peal töötada. Mulle öeldi, et kui ma kandideerin, ma saan ministri koha, mul on ükskõik, mis minister, aga mina tahan. Niimoodi võib mõnuga prõmmida ja see võib ka õnneks minna, mis muidugi ei tähenda, et niisugune julge küsija ja endale nõudja peaks olema nüüd vaimuannetel tükkis kõrgem kui no, kas või see naisterahvas, kes mõtleb, et ei, see töö on ikka niisugune, et ma ei tule sellega vist toime, vähemalt ma jään sellega hätta, tekivad ne mure. See on teataval määral muidugi pessimistlik lähenemine, aga samas kui ta teaks, kes selle ameti koha peal töötaks, siis enese kaitseks ta läheks ja sööks selle oinapea välja. Aga see sama jut käis edasi, et ei ole tippjuhina töötanud naisterahvas siis kunagi tundnud, et teda kui juhti oleks keegi diskrimineerinud. Mille kohta ma saan ainult öelda, et selleks peab olema eelsoodumus. On inimesi, keda pidevalt solvatakse, takistatakse, represseeritakse, ahistatakse ja nii edasi ja on teisi inimesi, kes ei ole kunagi niisuguse asjaga kokku puutunud. Ja kui vaadata natukene eemalt, siis tihti peale töötavad nad täpselt ühesugustes tingimustes, et aga vahe on selles, et üks kannatab ja teine ei kannata, vaid teeb selle pulli päris lõbusa naeratusega kaasa ja ongi niisugune suhtumine. Saa sa nüüd aru, mis nende inimeste peakestes toimub, aga midagi seal toimub. Ütles ka naisterahvas tippjuht, et ta ei usu, et naisena juhiks tõusta oleks Eestis kuidagi pidi takistatud või piiratud ja talle ei meeldi ka igasugused sookvoodid Ja ma saan aru, miks talle ei meeldi, kui ta on teinud oma tööd ja selle supisest ilma kannatamata, ilma igasuguste ahistamiste, represseerimiste ja soolise ebaõiguseta saavutanud oma firmale tuleviku, siis ta saab aru, et ülejäänud jõledad kirjeldused sellest, kuidas ei lasta ja takistatakse ja keegi ei kuula mind ja me olime ju plakatitega tänaval ja meile ikka ei anta, me olime ju näljaste nägudega, võt. Lugu ongi selles, et kui sa teed kõvasti tööd, siis ei jää sul aega oma kannatuste nautimiseks. Aga kui sul jätkub juba aega kannatuste nautimiseks, järelikult teed sa liiga vähe tööd või see töö on lihtsalt sulle sobimatu. Muidugi vahemärkusena peab ütlema, et ka see naisterahvas ütles, et tippjuhid saavad loomulikult perega vähem koos olla, aga noh, lapsed muidugi on emaga õnnelikumad ja nii edasi. Ja tähtis on, et selle juures oleks õnnelik ka ema, kui ta tegeleb noh, näiteks mingisuguse karjääri või värgiga ja leiab ikkagi aega ka lastele. No ei saa ju tegelikult täielikult ületada ema instinkti ja muutuda mingisuguseks müstiliseks isas emaseks, kellel on, ütleme, igal õhtul, kella poole üheksas, poole kümneni ema instinktid väljas, mujal on siis ämber pähe ja punuma tippjuhiks. Inimeseks tuleb ka jääda, jah. Loomulikult ma tahaksin seda asja kuidagi pidi valgustada niimoodi oma seisukohas, seega siis võrdlemisi ebameeldivalt ja et kedagi oluliselt mitte solvata peale võibolla loomakaitsjate siis ikkagi vaataksin seda loomkatsete najal. Perekonda kui niisugust ja selle taustal ka ehkki ma seda nüüd eriti rõhutada ja nimetada ei kavatse isamaa armastust, sest igal tõpral on koht, kus ta elab ja see koht meeldib talle väga, mille pärast muidu puuris elanud loomad õhtul kui pimedaks läheb ikka puuri tagasi vantsivad. Isas ja emas organismide erinevusi on uuritud väga erinevalt ja üks näide meeldib mulle kohe üli väga. Rotid ja kassid. Pannakse nemad puuri, jagatakse puur trellidega kaheks ja trellid on parasegu nii suure vahega, et rotid mahuvad läbi, aga kassid ei mahu. Mis juhtub? See katse tegi kindlaks, et kasside poole peale lähevad kakerdama ainult isased rotid. Emased hoiavad trellidest eemale parasjagu nii kaugele, et kassi käpp ka ei ulatagavad isastel ninad õieli, no hädasti vaja teisele poole minna. Miks? Selleks, et teha kindlaks, kas seal saab ka elada, kui siin peaks minema kitsaks. Ja rottide sigivus arvestab ka teatud määral territooriumi suurusega. No muidugi see ei ole nii täpselt paika pandav kui elussünnitajatel kaladel. Nemad muidugi õgivad oma järeltulijaid kohe nagu Kronos või kui nii edasi minna. Ja üks teine katse näitas jälle, et kui ohtlikule territooriumile satub isastega koos ka emasisend, siis ta kas lõpetab sigimise üldse või kukub hullu moodi sigima. No põhjendatakse sellega, et stress ja ohu olukord ja niimoodi võtab selle sigimissoovi emasisendilt ära, ehk muudab ta siis rohkem isase sarnaseks, vaja ju kakelda ja hüpata, ja teine see meeletu sigivus, seda seostatakse samuti siis närvi kavaga, et järeltulijaid süüakse ikka nii palju ära, nii pingeline olukord, et peab sigima. Ma nüüd ei tea päris täpselt, kas inimeste peale võib ka neid niisugusi tähelepanekuid laiendada, aga pean tunnistama, et teataval määral mõnel pool sellest märke ilmneb. Noh, irooniaga pooleks võiks öelda, et eks meie see mõne jaoks hiiglaslik ema palkole ka vast selleks välja mõeldud, et need alfa emasisased natukenegi sigiksid või umbes sedamoodi. Muidu on karjäär ja päris ahtrakesed teised. Muidugi mitte kõik. No, mis jäi praegu siis mõttekäikudest välja? Kui rääkida nüüd sellest samast isama armastusest ja perekonna teemast. Protsessi käivitajad. Väike ruum, vaesus, kitsus, kõik selle tagajärgi, et isasloom läheb ohualale siis, kui kõht on tühi. Ja enne seda läheb isasloom küllaltki tigedaks. Kui tõmmata paraleeli inimestega, siis võib kogu nii jooma kukkuda, aga noh, siis ta ei lähe enam kuhugi, kui töö hakkab joomis segama ja siis on ta tegelikult rahul nii pea, kui on saavutanud suitsiidi aseainelise seisundi. Ühesõnaga, kui isane läheb otsima uuest keskkonnast toitu, siis läheb tema tigedaks ja sellelgi inimeste jaoks mõistetavad ajaloolised juured. Hirm mammuti ees, kui oli kere tühi, kui koopas ei olnud või ma ei tea, kus nad elasid, ei olnud enam liha ega midagi ja kui oblikatest oli juba niimoodi vedel, et enam ei saanud elada, siis oldi närviline, sest tuli minna mammutilt maha lööma. Ja mammuti maha löömise käigus ja juba teel mammuti poole võis ka läbi mõne tiigris surma saada ja mammuti tapmise käigus muidugi võis juhtuda ka nii, et vaata, et ise võid hukka saada ja edasi mured, kui mina saan hukka, kes hoolitseb minu järeltulijate eest, kes mult naise postuumselt üle lööb ja nii edasi, isan ju armukadega ja ongi närvidleg viia tige ja... Ja siis vaene isane läheb pahuralt kas kasiinosse lootus saama lootusetust kohast või välismaale tööle või üleüldse tööd otsima teatava lootusega tagasi pöörduda, nii et ta on jälle see, kes ta kunagi võibolla juba olnud on, et tal on raha, et on süüa, et saab aknad puhtaks pesta. Aga võt kui niisugune vaeseks jäänud ja ärritunud mees hakkab kuhugi minema, siis tavaliselt ta läheb ikka pärast pikka pingelist perioodi, kui juba tülid on majas ja see teeb muidugi tagasipöördumise raskemaks ja kui ta läheb välismaale tööle niimoodi tigedalt kodunt ära, siis võib juhtuda, et see šans, et ta sinna tagasi läheb, muutub aina nappimaks, kuni kaob täitsa ära. Ja samas, kui elutingimused on mõnusad, siis iga mees on nõus kogu perega, no võtame nüüd selle roti näitele paraleeliks, sõitma soomusautoga kasside poole peale ja näitama oma perele kõiki neid koletisi, kes ei saa meile midagi teha. Ja häda ei ole mitte midagi. No muidugi ka rikkad lahutavad, aga jah, seda, mismoodi rikkad seda asja, et kujutavad või läbi viivavad seda meie mõistus ei võta, sest nemad mõtlevad ikka päris teistmoodi. Aga mis asi on liigne tarbimine, mis asi on hedonistlik eluviis? See on orja vabadushetk, millest lihtsalt joobutakse. See on see, kui esimese hooga, kui saadakse, no minu pärast kas või loterii võit või enam vähe mõistuse pärane palk, siis tahetakse otse kohe kaduda 7 sule teki alla ja ah, mida suure supilusikaga kärjemet ja sularasva sisse. Aga see hoog läheb üle, see ajab oksele. See on sinu harjumuspärasele elulaadile võõras. No tõsi, iga inimene natukene kohandub, natukene muudab, aga ega neid kogemusi ei kaota kuhugi. Iga nüüd inimene hakkab toituma jälle mõistusepärasemalt ja korraga võib tunda isegi igavust rahast ja hakata raha ajaviiteks koguma, mängima enda lõpuks asartmänge, kui ma panen sinna fondi, siis ma aasta lõpul saan kuhjale nii suure kuhja peale ja minu kuhi on ikka päris suur, kui saaks teada palju see, kui suur see naabrimehe kuhi on ja katsuks seda kuhja ikka rohkem kokku ajada, aga kes mäletab nüüd eilset saadet, siis niisugune kuhja kokkuajamine tegelikult halvendab üldist olukorda. Ja esimese vaimustusega, kui saadakse midagi, noh, mida kannatab õgida või osta või rabada, eks see ole ka hirmust, et äkki võtab keegi saagi ära. Mis on meie isamaa armastuse põhimure? Meie isamaa armastuse põhimure on nii nimetatud sotsiaalsed tagatised, ja sotsiaalne kindlustunne ehk siis hirm homse päeva ees, mis siis, et sotsiaaltöötajaid on juba ikka üks ja kui palju, aga ega nemad ei ole ka ju midagi tootvad üksused, nemad tulevad, lohutavad, aitavad natukene ja nii edasi. Aga hirm homse päeva ees on see, mis võib varjutada õilsat tunnet, mida mõnel mool kutsutakse ka isama armastuseks. No muidugi ebavõrdsus ei suurene enam lihtsa valemi järgi, et kui sina saad keskmist palka, siis pühakud saavad neljakordset keskmist. Nüüd on palgalagi ju. See oli 5200 eurot ja seda korrutatakse koefitsendiga ja riigikogule see koefitsent oli 0,65, aga noh, selle eest vaadates neid erinevaid sissetulekuid saame me aru, et tekib tahes tahtmata rikkamate valitsevate perekondade kiht. Varem või hiljem juhtub see, et hakatakse, no vaata, et käsukorras oma vahel abielluma, et raha ikka perekonda jääks ja on ikka seisuste vahet ka ja nii edasi. Meie ühiskond varem või hiljem, noh, tegelikult juba üsna varsti saavad võibolla isegi põhimõtteliselt teistmoodi mõtlevad inimesed aru, et meie ühiskond määrab inimesed klassidesse ja alumisi kihte klasse notitakse. No näiteks minu ema kortermajas saadab korteriühistu laiali ka võlglaste nimekirju ja võlasummasid. Neid on ikka kümneid ja nii palju kui ma olen aru saanud, kui hakkab lähenema kohtutäituri sammude kaja, maksavad nii mõnedki võlglased ära päris suuri summasid. Minul on siin filosoofiline küsimus. Kui nad kohtutäituri varju nähes hakkavad maksma, kas see tähendab, et nad istuvad mõnusalt raha kuhja otsas, kõlgutavad jalgu, ei viitsi korteritki koristada ja mängivad pörsil, et kuhjale kuhja peale saada või ehk maksavad nad ära, hirmus sellest viimasestki ilma jääda ja võtavad selle tarvis ka mingisuguse SMS-laenu. Variante on mitu. Aga seegi teema on niisugune, mille peale tasuks natuke mõelda. Linnaoludes, tahes tahtmata, kui tulla nüüd tagasi alguse juurde, on isamaaline kasvatus ikka suuresti kõige tavalisem ajupesu ja rituaalide õpetamine. Kui sina näed niisugust lippu ja trummi lüüakse ka, siis ei saa ilusti sirge seljaga ja olgu su silmavaadega niisugune. Maaoludes ei ole niisugust asja nagu see isamaaline kasvatus tõesti vaja. Ja muidugi, eks nii maal kui linnas teatakse, et seal on hea, kus meid ei ole ja niimoodi unistavad vaesed maakad linna pääsemisest ja rikkad linlased maaelu romantilisest vaikusest, mida tegelikult kumbki pool tarbida ei oska, aga kuna linn on nakatavam, siis jah, see imeb endasse. Ja muidugi tekib ka küsimus, kas me oleme ikka juba nii rikkad, et suudame üleval pidada demokraatiat. Kas ei ole just demokraatia see, et igal ühel on sõna õigust, iga üks võib rääkida millest tahes, prõmmida rusikaga rinna peale, mina tahan, minul on seda vaja, minul on see õigus. Ja kas just see sama demokraatia ja see mina keskne jauramine ei olegi see, mis välistab, ma ei hakka nüüd ütlema, et igal pool, aga võibolla Tallinnas või koguni terves Eesti vabariigis mõistusepärase arengu ja loomulikult ka isamaalise kasvatuse, sest minul on isamaa ja minul on õigus siia teha, mida mina tahan ja see maha müüa, keda millele, kellele vähegi tahan. Kas see ei ole just puuduv seos? Demokraatia oma arenguvõimetuses või õigimini arengupidurina, demokraatia, toimib hästi. Igasugused valimislubadused kehtivad. Anna jumal, kui järgmiste valimisteni, siis võib külmutada, siis võib muuta, siis võib öelda, et näed, nemad ei tulnud oma asjadega toime. Meie nüüd, jah, ei tea, mis teeme sellega. Ja asi ühel pool. Samas, kui vaadata mõne kuningriigi poole, siis kuningriik on ju reegli peale, et kui me midagi teeme, siis see peab hea olema minu lastele, nende lastele, nende lastele, 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 lastele ja nii edasi, umbes see, mis on öeldud ka meie põhiseaduse preambulised järeltulevatele põlvedele, aga järeltulevatele põlvedele jäetakse ainult suures osas siiski sekundaarset toorainet. Mingisuguseid pikemaid arenguid ei ole. Selle sama demokraatliku valimistest valimisteni süsteemiga me saame kasvatada, no ütleme piltlikult, ühe hooaja lilli, mis võivad õitseda kuni valimiste päevani, siis langevad õied, siis tuleb hakata seda rämpsu kokku riisuma ja asi on ühel pool, aga neid taimi, mille kasvutsükkel ületab nii-öelda valimistsükli pikkuse ja mida alles meie lapsed tarbida ja nautida saavad, neid meie kasvatada ei saa, sellepärast, et teist korda oma hääli demokraatlikus süsteemis nendele, kes seda teemat arendavad, ei anta. Alati võib öelda, meil on kõrini sellest ootamisest, meile lubati juba ammu ja näe, nad ei tee meie jaoks seda ära. Ja mitte kellelgi ei tule pähe küsida seda sama, mida Kennedy küsis, et mitte see ei ole tähtis, mida riik annab sulle, vaid mida sina annad riigile. Aga jah, tulla nüüd perekonna ja kodu juurde, siis lõppude lõpuks, eks me kõik pea ühel hetkel muutuma selleks, nagu kaugus üppe raadõuke pakuks, mille pealt siis lapsuke saab lendu minna ja kogu lugu. Ja kõik need suhted, ega need ei pea ju taanduma selle peale, et kella 9, kella 10 väljendab siis karjäärihimuline, noh, alfa isasemane oma ema tundeid. Ja ühel hetkel lapsukene, kelle voodi ääre peal ta parasjagu istub ja oma ematundeid väljendab, küsib.
Emme, kas sa laulad veel kaua või ma võin nüüd magama jääda?
Ja
muudki, äi joo,
sest kella 10 on veel aega ja ma olen distsiplineeritud inimene. Mina laulan unelaulu kella 10 nii täpselt.
No muide jah, siin vaatasin ka, tont seda teab, kus pilk lendas peale. Vaatasin mina ühte uudist, mis on ilmselt kroonikast ja seal on ka kena lõiguke. Ööklubi teater skandaalne eksdirektris Jana Pulk, kes loobus ametist, kuna ei jõudnud selle kõrvalt enam ilus olla. No tähendab, ta on nagu see Kölni katedraal, kus käib permanentne remont, tellingud tiirlevad pidevalt ümber katedraali ja mitte keegi ei kavatsegi neid maha võtta, sellepärast, et aastaga saab ring täis ja siis on iga otsast hakata. No igal juhul tema leiab, et see Jana Pulk, et mehed on minetanud mehelikkuse, kuna vaaritavad kodus naistele süüa. Mina ei heidaks meestele seda oskust ette, kui mõni seda oskama peaks ja üldiselt ega ma ei tahaks ka hakata nüüd sugutunnuste järgi restoranide kokkasid minema pekstma, et ei ole nagu mehelik amet. Aga ütleb tema nii. Mehelikud mehed on otsas. Neid on väga vähe. Ma ei taha meest, kes teeb mulle köögis süüa. Ma tahan ise mehele süüa teha. Ma olen valmis mehe eest hoolitsema, kuid mitte sellepärast, et ta on nõrk, vaid sellepärast, et ta on tugev, iseseisev ja saab endaga hakkama. Esimesele ohoga vastuoluline lause. Aga mõelge veel! Minu tõmmid ja hõrretel on kätte jõudnud juba 20. rabi altaamini 1433 või 13. märts 2012, ehk siis 19. adar 5772 või 13. urbe kuu 10225 ja juulisõpäeva number on 2,455,915. Laipudena jälle ei loe, sest 1850. aastal kaotas Tartu ülikool õiguse ise rektorit valida ja see on juba kole küll. Ja rektorit hakkas 1850. aastast Tartu ülikoolis määrama paika Venemaa haridusminister. Nii et mõnes mõttes, kui paraleele tõmmata kaunis tuttavlik situatsioon ja noh, on tema nagu on. Ega selle kohta ei oska midagi lähemat ka öelda. Igal juhul rektori valimise õigus taastati 1861. aastal. Seega, noh, tosin aastat. Kui nii võtta, no umbes sama pikk oli see Ameerika suur 30. majanduskriiski ka tosinkond aastat. No meie oma läheb muidugi 3 aastaga üle ja mis siis, et ta 2 korda ööpäevas kordub, aga ta läheb kogu aeg üle ja vaatame asja positiivset poolt. 1926. aasta. Tallinnas korraldati esimene ajakirjanike pall. Edaspidi muutus pressipall iga-aastaseks Eesti seltskonnaelu tippsündmuseks. Seal osalesid poliitika, majandus ja kultuuri ringkondade prominendid, diplomaatiline korpus ja väliskülalised. Täna on see ilmselt asendatud Postimehe arvamusdiilerite lõunaga. 1932. aasta korraldati esimene Tartumaa vabadussõjalaste päev. Admiral Pitka andis pikema ülevaate vabadussõjalaste organiseerimisest ja õilis väljaanne Võitlus oma viiendas numbris kirjutas nii. Konsul Oskar Rütli käsitas meie praegust valitsevat erakondade võimu ja saagi himulist riigi valitsemist, tuues seal rööbasjooni vanade rahvaste ajaloost. Klui klassikalistelgi rahvastel kihiline saagihimu võimutunde asemel ülekaalu võttis, muutus nende rahvaste saatus kohe halvemaks. Nad kaotasid oma valitud seisukohad. Vabadussõjalaste ülesandeks on pidurdada erakondade saagihimu ja sellega kindlustada meie oma riiklust. Nagu te mäletate, pandi need vabadussõjalased kõik kinni selle sama loosungiga seoses ilmselt, sest ma ei oska ka päriselt põhjendada, aga vastuoluline värk. 1933. aasta Saksamaal sai doktor Josef Goebbels rahvateavitamise ja propaganda riigiministeeriumi juhiks ja ühtasi ka valitsuse noorimaks ministriks. Aasta 1946. Metsavennad hõivasid Võrumaal Osula asula ja andsid rängalt tappa kohalikele nõukogude aktivistidele. 1951. Tallinnas hukati sõjavetribunali otsuse põhjal metsavend Ants Kaljurand, hirmus Ants, koos oma kaaslaste Arvet Pildi ja Juhan Mets äärega. 1953. Venemaal Vladimiris suri vangistuses kindral Johan Laidoner. Tema oli sündinud siis 1884. aastal veebruaris. Aasta 1993. Eesti Assamblee esimene kokkutulek kukkus läbi. Kohale ilmus vaid kümmekond kutsutud, kritiseeriti põhiseadust, konkreetseid samme ei astutud, mindi laiali. 1996. aasta Riigikogu ratifitseeris Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooni ilma surmanuhtlust keelustava kuuenda lisaprotokollita. Aasta 2009. President Toomas Hendrik Ilves otsustas innovaatiliselt kohandada seadust tagasiulatavalt ja võttis Risto Teinonenilt ära Maarja Maristi viienda klassi teenete märgi. Selle koha peal meenub mulle millegi pärast Kopp Villemi laul, kuidas karjapoiss sajas lehma kord edasi, lehmaga tahtis minna tagasi, ka edasi, tagasi ja nii edasi ja tagasi. Heidaks pilgu nüüd korra ka saate lõpus lausa välismaa peale, kust on meil palju õppida, või affida. ÜRO eri raportöör piinamiste valdkonnas teatas, et tema hinnangul USA piinas vangistatud WikiLeaksi lekitajat Bradley Manningut. Piinati teda USA vanglates. Endis sõjaväelas Manningut peetakse WikiLeaksi kõige peamiseks lekitajaks, aga USA ei ole siiamaani suutnud tema süüd tõestada ja ei ole tema ka omaks võtnud. ÜRO eri raportör Juan Mendes peab oma raportis piinamise meetodiks seda, et Manningit hoiti 11 kuu jooksul üksik kongis vähemalt 23 tundi päevas, see juures ebainimlikes tingimustes ilma, et talle oleks esitatud süüdistust. Ööseks võeti temalt ära kõik riided. ÜRO eri raportööri hinnangul töödeldi Manningut selleks, et ta tunnistaks ennast süüdi. Ja selle sama raporti hinnangul rikkus USA sellega mitmeid rahvusvaheliste konventsioonide punkte, mis käsitlevad vangide kohtlemist.
See on nüüd probleem, mille koha peal mina ei oska eriti sõna võtta, seda enam kui teada hirmu ja õudusjutte nõukogude vanglatest, kui vaadata näiteks kaadrikesi kas või rangest või eriti rangest režiimis, siis see võib avardada ettekujutust küll. Sana annab teada, et jutumärkides terroristlikud relvastatud rühmitused on röövinud hulga siviilisikuid Homsi linnas ja tapnud neid ja filminud hukkunuid propagandistlikel eesmärkidel. Omaksed on Süüria televisioonile öelnud, et Al Jazeera ja Al-Arabia telekanalid näitasid relvastatud grupeeringute röövitud inimeste surnukehi. Ahmad Shihab Homsi linnaosast tundis ära oma sugulasi, kes rööviti ära kuu aega tagasi. Ja neid äratundjaid oli päris palju, noh, kõige kaugemad röömimistaatumid ulatuvad 90 päeva tagusesse aega. Süüria meedia seostab Al Jazeera ja Al-Arabia kanalitel näidatud propagandavideosid tänase ÜRO julgeolekunõukogu istungiga. Tegu on oma olemuselt lisaks tapmisele ka laipade rüvetamisega, noh, progressiivse opositsiooni huvides. Daily Mail kirjutab, kui nii võtta siis, euroopalikust aususest, mis tugineb euroopalikele kristlikele väärtustele, no mitte tavalistele, vaid just nimelt euroopalikele. Pariisis avalikustati dokumendi, mis näitavad, et 2005. aasta 6. oktoobril külastas tollane ambitsioonikas siseminister Nicolas Sarkozy Liibüat, kus tegeles tema oma presidendikampaaniale sponsorite otsimisega. Nii et nii meilt kui mujalt. Ei tea, kas see oleks võrreldav nüüd ka meie, ma ei tea, idaraha skandaaliga, kui seda nii võib nimetada, aga teatavad erinevused on. Sest näiteks uuriva väljaande Mediapart käsutuses on dokumendid, mis näitavad, et rahastamise probleemidele leiti lõplik lahendus ja kolonel Muammar Gaddafi andis 50 miljonit eurot, mida elegantse kaarega liigutati läbi Panama ja Šveitsi pankade püha Nicolas Sarkozy kätte. Ja see raha andis ka tulemust. Mõnda aega varem, rääkisin sellest kunagi ka raadios, on Sarkozy rahastamis kinnitanud ka Seif al-Islam Gaddafi, kes ütles ilma summat mainimata, et tema isa rahastas Prantsuse presidendi kandidaati. Lause sellega seoses oli, et Sarkozy peab kõigepealt andma raha tagasi, selle raha, mis ta sai Liibüalt oma valimiskampaani ja kulude kinni maksmiseks. Meie andsime talle selle. Meil on kõik detailselt dokumenteeritud ja me oleme valmis ka avalikustama need dokumendid. Gaddafi käis Prantsusmaal riigivisiidil, see oli 2007. aasta lõpus ja ega see kõik, need sõbralikud suhted ja muud, ei takistanud ju Prantsusmaal olla esimene, kes pommitab Liibüat ja kellel on ka võibolla mõneti isiklikud eesmärgid olnud, sest kui Gaddafi peaks saama pommi, kui see suguvõsa on maa peal pühitud, vaadake, ega see summa ei olnud ju väike, eks ole, ma ei hakka seda igaks juhuks kordama. Niisugune nali siis käib meie ümber ja ja mida me siis nüüd teeme, kas afime või õpime või mõtleme või analüüsime seoseid, vaatame siia kasti korra, mis jupikesed siin kõik koos on, mida see näitab ja kuidas me ise hiljukesi kihistume. Muide, Raivo Raave kirjutab pealinna nimelises väljaandes, mida väga tahetakse kinni panna, sest seal kirjutatakse neid mõtteid, mis ei ole sobilikud meie isamaa armastajate peadesse ja nii edasi või kui eestlane või muul viisil. Aga Raivo Raave kirjutab otse küsimuse, kas vajame uut iseseisvust. Jällegi küsimus, mis paneb mõtlema, et mis siis sel vanal iseseisvusel nii väga häda on, kui meil uut vaja on. Aga eks see küsimus ole ka sama rumal kui pealkiri. Raivo Raave kirjutab. Küsisin vabariigi aastapäeval külalisõpetajana ühe kooli abiturientidelt, kas nad usuvad, et Eesti rahvas jääb püsima ja meie iseseisvus jääb kestma ja eesti keel säilib igavikuks. Mitte keegi ei tõstnud kätt. Pingelise vaikuse katkestas üks noor tüdruk öeldes –
me oleme siin rohkem pessimistid. Kas tõesti on noortel õigus? Jääb üle ainult küsida, kas isamaaline kasvatus on tõesti nii hiljaks jäänud, et noored niisugusi küsimusi pareerivad. Nad ei... Ma isegi ei taha öelda, võigi mul ei olegi midagi öelda, aga tundub, et imevate laste suus pead sinna tõde kuulda saama. Ja võibolla need mõtlemised ei olegi nii rikutud, kui tunduvad võibolla lihtsalt. Nad võrdlevad pragmaatiliselt asju, võibolla mõned ei teagi, mida niisugusele küsimusele vastata. Iseenesest täiskasvanu mehena ma võin öelda, et ka kui kogu loogika on sellele vastu, on minu kohus seda uskuda. Ka siis, kui ma olen viimane eestlane siin planeedil, ka siis... Peab mul jääma see sama seisukoht. Vastuoluline, eks ole, ei ole loogiline, eks ole, aga samas on ka täiesti loogiline. Aga Raivo Raave kirjutab ka ilusaid asju, mille foonil siis noored peaksid uskuma, kui see tema enda esitatud küsimus ei olnud muidugi mitte retooriline korraga. Ta kirjutab, on vahest vähe teada tõsiasi, et Mart Laar ei pannud ainult Eesti põllumajandusele põntsu, vaid istus salamahti ka Swedbanki nõukogus ja toetas kena kopika eest rahva laenuvõrku mässimist. Ma ütleksin, et see ei olegi väga vähe teada tõsiasi ja ega ta ei istunud seal üldse salamahti. Ta ikka vist paar korda käis kohal ka, kui oli vaja allkirja anda, kui oli vaja, aga noh, seda teemat sai puudutatud siin Nõmme raadioski. Paar korda ja imestatud, kuidas küll ühes inimeses nii tohutu kogus talente peidus on. Aga nii tema on. Raivo Raave kirjutab. Aga olgu pealegi, mis läinud see läinud, maasnamajat ei lööda. Vahest aga mäletate veel, kuidas telereklaamist diivanist purskas naftat. Ja loll oli see, kes tõusvate kinnisvara hindade puhul ei laenanud, sest sinu vara oli juba homme poole kallim kui su laen. Kuni nad siplesid silmuses Ainsipi surematute sõnade saatel, kui see on majanduskriis, siis just selles ma tahangi elada. Ja selle koha peal ma ütleksin, et harva esinev ausus. Tingimused on loodud ja see oli vist juba eile, kui herr Vooglaid esitas kummalise seose, et riigikogulastel võiks ikka natukene mõistust ka olla. Nii palju võiks olla, et kui nad teiste lahkumishüvitised maha tõmbavad, siis tõmmaku enda omad ka, aga noh, ega jumal hoia, ega nad nii lähedale ei näegi. Nende pilgud on suunatud kaugele, seal on need, kellelt saab midagi ja nii edasi. Ja Raivo Raave kirjutab lõpsõnad, kui me viimset lahingut rahva ellu jäämise endkampfi võita tahame, siis on vähe sellest, et oleme eurooplased, teiste meelest küll kah eurooplased, vaid oluline on olla püstipäi ehtne eestlane. Missugune see ehtne eestlane on, seda mina teile praegu seletada eriti ei oska, aga küllap kuskil on ka ehtne eestlane. Muide, ma tuletaksin teile meelde, et on inimõiguste deklaratsioon ja on ka üks teine dokument. Hiljuti ma lugesin nimelt Facebookist, et käib küsitlus, kas Euroopa Liidu ühtse konstitutsiooni peavad heaks kiitma Eesti kodanikud rahvahääletusel. Noh, muidugi, miks seda on vaja? See on nüüd ise küsimus. Aga miks on üldse vaja uut? Mingisugust põhiseadust, kui meil on inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioon, millele peaksid tegelikult kõik need värksid alluma välja arvatud. Ja muide, kiillausena ütleksin vahele, et ehk aitab siis sellest õiguste ja põhivabaduste konventsioonist ja katsuks natukene seda võibolla aluseks võtta ja natukene seda anarhistlikult enda südamesse ajada, ehk aitaks sellest. Sest lõppude lõpuks, kui me teeme lõpliku vabadust kindlustava põhiseaduse, siis iga selle põhiseaduse punkt piirab meie vabadusi. Nii nagu 10 käsku on tegelikult 10 keeldu, nii on ka põhiseadused ainult piirangut ei jadad, määratakse ära, mis raamides üks või teine tohib liikuda. Muidugi seda võib ju ka nimetada regulatsiooniks, aga eks heal lapsel oleks mitu nime. Kõrgemat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu, mitte ise teda enam ei ole. Riigikogu valimisega ja rahvahääletusega ongi kõik. Nüüd orja ja maksa valitsevale klassile nende jutustatavate muinasjuttude ees. Muidugi on ka veel üks teine dokument. See on Universal Declaration of Human Responsibilities. Aga sellest dokumentist, ehk siis sellest väikesest vastutusest, mis inimeste peale pannakse, eriti ei räägita. See oli 1. september 1997, kui taibati, et it's time to talk about human responsibilities. Ehk siis on aeg rääkida ka vastutusest või kuda seda nüüd niimoodi võtta. Esimene artikkel selles samas dokumentis ütleb, et iga isik sõltumata soost, sotsiaalsest staatusest ja bla vastutab selle eest, et ta kohtleb teisi inimesi inimese kombel. Noh, human way, mis võib muidugi ajalugu silmas pidades tõesti tähendada ka seda, et ta tapab neid, kui ta arvab, et tal neist kasu ei ole, aga see võib tähendada ka midagi märgatavalt idealistlikumat arvestades ja eeldades, et inimene on siiski ühiskondlik olend, siis teoreetiliselt ta ei saa hävitada ju ühiskonda enda ümbert. Ja viies artikkel selles samas teoses paneb inimeste peale kohustuse austada teise inimese elu. See on mõneti mõtlema panev, kas meie poliitikute hellalt konserveeritud ja hoitud Virumaa oma konfliktide ja värkidega, kus tänu tööpuudusele on tulnud litse ja kurjategijaid nagu Vändras saelaudu ja tuleb ilmselt veel, on ikka inimese elu austamine. Või ei ole nemad inimesed? Ja võtkem siis vastu uus kõrgemast kõrgem põhiseadus. Ja lugegem sealt, kes kõik on kõrgemad kui sina sit kah eurooplane.
Mu kodu ei piira need metsikud mäed, mis kõrguvad pilvede alla. Mu kodu ei emba ka müüride käed ja tihti ta väravan valla. Ja tihti ta väravan valla. Mu kodu ei ümbritse põhjatud soo ja laaned ei valvada rahu. Mu kodu on väike ja minuga koos, mu pere vaid siia Jumahus. Mu pere vaid siia Jumahus. Mu pere on suvi ja vaid. Kord aastasta nurmedel vililoob pead ja nüüd on ta koostele kohe. Nii väike ta on, et ma tihti ei tea, kas teemast lauldagi tohi. Kas teemast lauldagi tohi? Kas teemast ma lauldagi tohi? Teemas ma laulda pidohi. Kas teemas ma laulda, kas teemas ma laulda, kas teemas ma laulda
Saade on salvestatud 2012. aastal.